Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Και όπως σας προαναγγείλαμε, φίλες και φίλοι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον εκτελεστικό διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου, τον καθηγητή κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
Καλημέρα από την Αθήνα, καλό απόγευμα σε εσάς.
Λοιπόν, ελπίζουμε να μας ακούτε καλά, ελπίζουμε να συνεχιστεί μια καλή σύνδεση που έχουμε και να ξεκινήσουμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, με το πρώτο ερώτημα, την αποτίμηση της Συνόδου Κορυφής, τι πήραμε και τι χάσαμε.
Κοιτάξτε, ήταν μια Σύνοδος Κορυφής η οποία, όπως συμβαίνει κάθε φορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ήταν προϊόν συμβιβασμού. Έγινε ένας συμβιβασμός ο οποίος έχει θετικά, έχει και κάποιους αστερίσκους. Τα θετικά του συμβιβασμού είναι ότι οι ευρωτουρκικές σχέσεις, οι οποίες απασχολούν πάρα πολύ την Τουρκία στα εξής, στην Τελωνιακή Ένωση, στην προσμεταναστευτική συμφωνία, και βέβαια σε άλλου είδους επιμέρους ζητήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για την Τουρκία, κυρίως στον οικονομικό τομέα, αυτή λοιπόν η σχέση μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης θα γίνει υπό όρους. Θα μπορέσει δηλαδή να αναθερμανθεί υπό όρους, και οι όροι είναι η συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο. Το δεύτερο είναι ότι, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι μπορεί αυτές οι σχέσεις να παραμείνουν παγωμένες για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας που φτάνει μέχρι το Δεκέμβρη, δηλαδή τα τέλη του χρόνου, όπου θα έχει ξεκαθαρίσει την κατάσταση όταν και εφόσον ξεκινήσουν οι διερευνητικές συνομιλίες μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας. Θα ξέρουμε δηλαδή μέχρι το Δεκέμβρη, θα έχουμε μια πρώτη γεύση του τι μπορεί να συμβεί από εδώ και πέρα. Το τρίτο θετικό είναι ότι η Σύνοδος στο κοινό ανακοινωθέν υιοθέτησε πλήρως, έστω και καθυστερημένα, την άποψη της Ελλάδας για το θέμα των παραγραφικών συμπεριφορών της Τουρκίας απέναντι σε Ελλάδα και Κύπρο. Κάπου εδώ ολοκληρώνονται τα θετικά και πάμε σε κάποιους αστερίσκους. Ο ένας αστερίσκος είναι ότι δεν υπάρχει αναφορά σε κυρώσεις παρά μόνο σε αποφάσεις που παραπέμπουν σε κυρώσεις. Ο δεύτερος αστερίσκος είναι ότι προφανώς δεν έχει δημιουργηθεί ένας αυτοματοποιημένος μηχανισμός που εμείς θα θέλαμε πάρα πολύ να έχει γίνει κάτι τέτοιο, διότι αυτό θα σήμαινε ότι η Τουρκία θα είχε τη δαμόκλειο σπάση των κυρώσεων πάνω από το κεφάλι της και δεν θα περιμέναμε μία επόμενη κατάσταση που κάποια στιγμή μπορεί υπό προϋποθέσεις να ξανασυζητηθούν οι κυρώσεις. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι το μήνυμα συνολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Τουρκία παραμένει θολό. Δηλαδή είναι ένα μήνυμα μισό βήμα μπροστά, βήμα πίσω. Ή να το πω αλλιώς, ένα βήμα μπροστά και μισό βήμα πίσω. Δεν δείχνει την αποφασιστικότητα που θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην Τουρκία, και αυτό βέβαια είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν αφορά στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, αφορά συνολικότερα στο πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται και πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως διαβάζει τις εξελίξεις.
Και μάλιστα με φαίνεται στο επόμενο ερώτημα, τις είδαμε κιόλας, τα είδαμε τα στρατόπεδα να διαμορφώνονται υπέρ ή κατά των κυρώσεων και του τρόπου χειρισμού της Τουρκίας. Με δεδομένες λοιπόν αυτές τις μεγάλες αποστάσεις των πρωταγωνιστών και με δεδομένο το γεγονός ότι χρειαζόμαστε ομοφωνία για να επιβληθούν κυρώσεις, εσείς πιστεύετε ότι μπορεί ποτέ να καταλήξουν 27 σε ένα τέτοιο αποτέλεσμα?
Όχι. Είναι αντικειμενικά πάρα πολύ δύσκολο αυτό, στα όρια του αδύνατου. Κανείς δεν πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξουν κυρώσεις με ομοφωνία, διότι υπάρχουν κράτη τα οποία είναι πάρα πολύ διστακτικά απέναντι σε αυτό. Γιατί είναι διστακτικά? Είτε γιατί έχουν οικονομικά συμφέροντα, είτε όπως η Γερμανία, επί παραδείγματι, 35,5 δις είναι ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Γερμανίας και Τουρκίας σε ετήσια βάση, είτε γιατί έχουν συμφέροντα το τραπεζικό σύστημα της Τουρκίας, βλέπε η Ισπανία, η οποία έχει ένα βαθμό έκθεσης που φτάνει στα 65 δισεκατομμύρια ευρώ σε ποσό τέτοιο, είτε γιατί έχουν άλλου είδους σχέση με την Τουρκία, στον αμυντικό τομέα παραδείγμα. Τι βλέπει η Γερμανία, βλέπει η Ισπανία, η οποία ετοιμάζει να παραδώσει.
Το αεροπλανοφόρο.
Να παραδώσει ελικοπτεροφόρο.
Α, ελικοπτεροφόρο, ναι.
Ελικοπτεροφόρο
ναι.
Στην ναι. Τουρκία. Μάλιστα. Είτε γιατί θεωρούν ότι οι Ρώσοι δεν θα λειτουργήσουν και δεν θα λειτουργήσουν. Το εκτιμούν αυτό βλέποντας τι έχει γίνει με τη Ρωσία μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας το 2014. Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν κράτη τα οποία σε πολύ δυσμενέστερες συνθήκες από τις σημερινές μπορεί ακόμα και τότε να μην έδιναν τη θετική ψήφο για τις κυρώσεις. Κοιτάξτε, οι κυρώσεις είναι κάτι το οποίο ούτε η Ελλάδα το επιθυμεί. Η Ελλάδα επιθυμεί να υπάρχουν οι κυρώσεις προκειμένου η Τουρκία να ευθυγραμμιστεί με μια πολιτική η οποία είναι μια πολιτική μιας κανονικής χώρας, ενός κανονικού γείτονα, γιατί σήμερα δυστυχώς η Τουρκία συμπεριφέρεται με τρόπο αντικανονικό. Δεν πιστεύω ότι κανείς μπορεί να έχει μεγάλες προσδοκίες, βλέποντας ας πούμε ότι η Τουρκία εμπλέκεται στον Αγκόρνο Καραμπάχ, που είναι στον Κάφκασο, εμπλέκεται στη Λιβύη, που είναι στη Βόρεια Αφρική, εμπλέκεται στη Μέση Ανατολή, εμπλέκεται στα Βαλκάνια. Έχει βλέψεις και κοινοδοξίες, οι οποίες υπερβαίνουν κατά πολύ τα σημερινά της σύνορα. Αυτό λοιπόν δεν προϊονίζεται κάτι θετικό και για τα θέματα με την Ελλάδα, αλλά οπωσδήποτε αυτό το οποίο εμείς θέλουμε είναι τις κυρώσεις ως μοχλό πίεσης απέναντι στην Τουρκία. Γιατί? Για να καταλάβει η Τουρκία ότι αυτή η συμπεριφορά της θα έχει συνέπειες. Μακάρι να μην χρειαστεί να ληφθούν κυρώσεις. Αλλά το θέμα είναι να έχουμε την αποφασιστικότητα να δείξουμε ότι αν χρειαστεί θα συλλάβουμε τις κυρώσεις. Και αυτό δεν αφορά στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά.
Μάλιστα. Επομένως, πού οδηγούμαστε με αυτά τα δεδομένα?
Με αυτά τα δεδομένα οδηγούμαστε σε μία αναμονή. Εγώ θεωρώ ότι η επόμενη περίοδος μέχρι τον Δεκέμβρη, δηλαδή το επόμενο τρίμηνο, είναι ένα τρίμηνο δοκιμαστικό, ένα τρίμηνο στο οποίο θα πρέπει να περιμένουμε, να δούμε τι μπορεί να γίνει, πού μπορούμε να φτάσουμε. Νομίζω ότι θα δοκιμαστούν οι εξής. Θα δοκιμαστεί η Τουρκία ως προς τις ειλικρινείς ή μη προθέσεις της αναφορικά τόσο με τη σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο όσο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δοκιμαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση διότι θα πρέπει εφόσον η Τουρκία συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο να την τιμωρήσει και να μην μην πηγαίνουμε σε πολιτική με περικοκράδες η οποία τελικά καταλήγει να είναι αναποτελεσματική και προφανώς θα δοκιμαστεί και η Ελλάδα για να δούμε τις επικείμενες διερευνητικές πώς θα αντέξουμε τις πιέσεις οι οποίες θα μας ασκηθούν όχι μόνο από την Τουρκία αλλά και από τους εταίρους μας. Γιατί κακά τα ψέματα πρέπει να το έχουμε και αυτό κατά νου. Θα υπάρξουν εταίροι μας οι οποίοι θα μας παροτρύνουν στο να τα βρούμε με την Τουρκία, μη δίνοντας πολύ μεγάλη σημασία στους όρους της συμφωνίας. Για μας όμως είναι ζωτική σημασία η όρη της συμφωνίας. Αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας. Και ούτε πιστεύω ότι μπορεί ή προτίθεται οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση να μπει σε μια λογική συζήτησης για θέματα τα οποία είναι λυμένα, όπως είναι η στρατικοποίηση των νησιών, γιατί μιλάμε για εθνική άμυνα, όπως είναι οι γκρίζες ζώνες, γιατί μιλάμε για παραλογισμούς από πλευράς Τουρκίας, όπως είναι τα ζητήματα τα οποία αποτελούν κυριαρχία της Ελλάδας και όχι κυριαρχικό δικαίωμα, που σημαίνει τι, ότι κυριαρχία δεν την διαπραγματεύεσαι με κανέναν, δεν συμβιβάζεσαι όπως την κυριαρχία σου, απλά και μόνο την επιβάλλεις.
Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, και με αυτά κύριε καθηγητά να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά για την παρουσία σας στο πρόγραμμά μας.
Η χαρά είναι δική μου. Να είστε καλά. Πολλούς χαιρετισμούς και θερμούς σε όλη την ομογένεια.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.